o'tgan ikki hafta davomida Toshkentda ancha muncha dindorlar hibsga olindi-da. Umuman chetdan borganlar ham bor, bormaganlar ham bor. Shu islomiy davlatga xayrixohlik yoki Suriyaga ketishga tayyorgarlik degan ayblovlar bilan. Rostdan ham shunaqa ekstremistik qarashda bo'lgan dindorlar bormi O'zbekistonda? Shunaqa 150, 200 ta, 300 ta bo'lishi mumkinmi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida?
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Bu hozir albatta bu ancha oldin boshlangan bu profilaktik ishlari mahallalarda, nimalarda shunaqa aldanib ketib qolmasin degan nimalar, endi ular o'zini yo'li bilan shunaqa ishlarni olib boryapti. Ya'ni ehtiyotkorlik tadbir ishlarini. Man endi bekordan bekor birovni qamoqqa olmaydiku, o'shani bir shubha paydo bo'ladi, qandaydir shubhali shaxslar bo'ladida, ana ularni to aniqlab bo'lguncha shunaqangi izolyatsiya qiladi, o'zingiz yaxshi bilasiz. Buni endi qamovardi shu to'g'ri yurgan odamlarni ham qamaldi degan so'z noto'g'ri. Ularni bir ko'radi, tekshirib aniqlaydi, ana undan keyin ularga hukm chiqaradi.
Endi bular qanday qilib radikallashib qolayotgan bo'lishi mumkin? Domla, mana shu O'zbekistonda Toshkent shahrida yashab
turibsiz-ku, bu ularni tashviqoti bizlarni tashviqotimizda necha barobar keng miqyosda olib borilyapti. Bu internet, bu telefonlarda ham hozir yoshlar birovdan so'ramay maslahat qilmasdan ham o'zlaricha harakat qilyaptida. Birinchilari qo'lga tushdiku mana shu ularni bayrog'ini ham ilib boshqa harakatlar, mana o'sha Suriyaga jihod deb ketyapti. Jihodni o'zidan ma'nosini bilmaydi bular. Jihod u tarixda kofirlar bilan bo'lgan. Hozirgi Suriyada bo'layotgan nimalar, ikki tomon ham musulmonlik da'volari bor, ikki tomon ham namoz o'qiydi, xudoga ishonadi, islomni shunday ular da'vo qiladi. Bularni o'rtasida hech qanday jihod bo'lishi mumkin emas. Shu borib o'sha jihodga qo'shilamiz deb ketyapti. Ko'ryapsizmi, mana shu noto'g'rida bu. Qanaqa jihod bo'ladi u?